Areena.
Tämä oli hetki, joka varmaan jollain tapaa muutti mun elämää. Mutta en ollut ajatellut sitä ihan tolle, että se olisi noin mahtavaa. Että mä olin semmoisessa katarsissa tilassa sen jälkeen vuorokauden. Ihmiset sanoivat, mikä sulla on, kun sä vaan hymyilet. Mä sanoin, mä oon tehnyt jotain ihan mahtavaa. Mä oon saanut spiikata. Ja sitten ihmiset katsonut vähän kierroa, että ai spiikata, että onko se nyt mahtavaa. Niin se oli. Mä en usko enää tippaakaan sattumaan elämässäni, että kaikki tulee oikeaan aikaan siihen tielle.
Matkustin tätä haastattelua varten junalla Punkaharjulle. Täällä kansallismaisemassa, kirkkaan puruveden rannalla, seisoo vaaleanpunainen huvila, hotelli Punkaharju. Sitä ympäröi luonnonsuojelualue Ikihonkineen, joita itse Topeliuskin ihaili toista sataa vuotta sitten. Tänään kuusi kuvaa ohjelman itseoikeutettuna vieraana on hotellin punatukkainen emäntä Saimi Hoijer. Saimin elämää mallina ja TV-persoonana on seurattu mediassa jo 1990-luvulta saakka. 7 vuotta sitten hänestä tuli matkailuyrittäjä ja puhujakeikoilla hän puhuu paljon muutoksesta, rohkeudesta ja sienistä. Hän on myös 2 pojan äiti. Mistä sä Saimi Hoijer ammennat energian tähän kaikkeen?
Näistä ympäröivistä paksusta petäjistä, niin kuin näistä ikihongista, että tästä luonnosta ja esimerkiksi puruvedestä, jossa edelleen tänä päivänä voi uida ja juoda samaan aikaan. Se on ainutlaatuinen asia. Mulle tulee juomavesi suoraan puruvedestä 1 suodattimen läpi. Metsä on mulle se paikka, minne mä meen huutamaan ja itkemään ja nauramaan ja laulamaan, ja kun en kehtaa muualla laulaa, niin siellä mä saan olla oma itteni, ja metsä on mun paras ystävä, tai on mun toinenkin paras ystävä.
No, lähdetään sitten katsomaan, Saimi, näitä sun valitsemia valokuvia. Sä oot 2 näyttelijän tytär. Sun äiti on Soila Komi ja isäsi Jyrki Nousiainen, josta on myös tämä ensimmäinen kuva. Kerro meille tästä kuvasta ja miksi sä haluat aloittaa kuvalla juuri sun isästä.
Mun isä on metsän lisäksi mun toinen paras ystäväni. On tosi surullista sanoa, että äiti on tällä hetkellä nyt niin huonossa kunnossa. Äiti sairastaa tämmöistä levynkappaletautia ja ei oikein ole tässä maailmassa enää, että on pelkkä kuori siitä, mitä aikanaan oli. Jotenkin tosi julma, että ihminen, joka teki töitä koko elämänsä ajan kropallaan ja muistillaan, niin joutuu kokemaan semmoisen kohtalon, että kroppa ei enää toimi ja muisti ei enää toimi. Mutta isä on vielä elämän voimissa ja saan olla siitä tosi onnellinen, että joka päivä soitetaan isän kanssa yleensä 2 kertaa. Mutta semmoisena päivinä, kun on tosi paljon kerrottavaa, niin sitten saatetaan soittaa 8 kertaa. Olen jo tänään puhunut isän kanssa ja varmasti puhun tuossa illalla, kun lähdetään Tampereelle, lähden työkeikalle, niin varmaan puhun, kun yritän houkutella isää viikonloppuna sinne mua moikkaamaan Helsingistä. Hän käy paljon myös täällä Punkaharjulla ja on tullut myös mun poikien erittäin läheiseksi ystäväksi ja no voin puhua isälle ihan kaikesta. Se on kai aika harvinaista. Mun ystäväpiiri aina sanoo sitä, että sun ja sun isän suhde on jotenkin niin harvinainen, hämmentävän hieno. Ja sitä se varmaan on, että hän on mun elämässä isän roolissa, mutta hän on mun elämässä myös ystävän roolissa ja sitten mentorin roolissa. Muistan ensimmäisen radiolähetyksen, jonne isä vei mut Ylelle sinne, onko se iso paja, sinne Ylen alueelle. Ja mua jännitti ihan hirmuisesti. Mä olin tullut Pariisista käymään muutamaksi päiväksi Suomeen. Ja sitten mä olen koskaan ollut radiossa. Ja isä sanoi, että hyvin se menee, että minä jään tähän odottamaan. Ja hän odotti siinä ison pajan edessä sitten ja antoi mulle ne viimeiset neuvot, että tuossa sain ihan oma itsesi, niin sillä sä meet aika, aika pitkälle, että älä ala keksiä tarinoita, että tarinan pitää olla aina tosia. Ja sillä ohjeella itse asiassa mä oon mennyt elämässäni aika pitkälle. Sillä, että tarinan pitää olla tosi. Mutta aika moni matkailuyrityskin keksii tarinoita, että ne saisi lisää myyntiä. Moni muukin yritys. Mutta meidän ei tarvitse täällä 177 vuotta vanhassa kulttuurihistoriallisessa paikassa keksiä tarinoita, vaan niitä omasta takaa. Ja sen mä oon isällekin sanonut, että täälläkin nämä tarinat on tosia. Ja siitä hän on sanonut mulle toki lauseen, jonka mukaan olen koko elämäni elänyt, eli hän mennyt pienistä ihmeistä. Pysähdy niiden äärelle, se ihme ei tarvitse olla suuri, se voi olla kuin ihmisen hymy tai leskelehti, joka nousee asfaltin reunasta ylös näin keväällä, tai ihan mitä tahansa. Mutta pitäisi ihmisen pystyä pysähtymään ja hämmentymään. Lapset hämmentyy ja se on hirmu kaunis asia. Mä yleensä vihaan suomalaisia sananlaskuja, koska ne on ihan maailman hirvittävintä. Antia, kaikki kuka kuuseen kurkottaa, se kataa ihan kapsahtaa ja kello onni on se onnen kätkeköön. Mutta täytyy sanoa, että kysyvä ei tieltä eksy on ihan viisas neuvo ja se on mun äidiltä ja isältä lapsuudesta jäänyt mun mieleen. Uskallan kysyä, uskallan sanoa, että en osaa. Kerro minulle, olet viisaampi. Kerro minulle, miten tämä tehdään. Olen kysynyt paljon myös yrittäjäurallani.
Tässä kuvassa sun isä istuu järven rannalla, hän nojaa mäntyyn ja katselee kohti ulappaa varmaan ilta-auringon ruskossa.
Kyllä, kyllä. Me ollaan tässä vanhalla mökillä, Oravalan mökillä. Mökillä, jolla vietin kaikki lapsuuteni, jossa syntyi mun luontosuhde, Vaaran kylässä, Punkaharjulla. Mun isä on kotoisin Kerimäeltä, Puukirkon juurelta. Ja vuosi ennen kuin mä synnyin, äiti ja isä sitten löysi ton mökkipaikan Punkaharjulta, kun mun ukki oli metsätyöjohtaja. Hän kierteli niin paljon metissä, sanoi, nyt on löytynyt hieno paikka, mutta siellä ei ole tietä. Ja ei siellä aluksi tietä ollutkaan. Me soudettiin vastarannalta aina mökille ja sähköä siellä ei ollut koskaan mun lapsuudessa. Että maidot pilaantui aina sinne maakuoppakellariin, ei sille mitään mahtanut. Ja kauppa-autolla käytiin. Kauppa-auto kulkee vieläkin Vaaran kylässä ja se on jo tänä päivänä vähän niin kuin nähtävyys. Mutta se oli paikka, jossa isä opetti mut kalastamaan ja etenkin perkaamaan ne kalat, joka oli tärkeä. Tärkeä oppi sen kalastuksen lisäksi. Siellä mä kiinnostuin sienistä ja menin mummin ja äidin kanssa sieneen. Ja siellä mä niin kuin höyrähdin sieniin. Ja sitten opin paljon metästä ja tukkikertopuista ja sammalista ja jäkälistä. Ja, se on tai tulee olemaan mun hienoin perintö, mitä mä tuun vanhemmiltani saamaan. Se luontosuhde, minkä he mulle ojensivat lapsuudessa. Niin pitäisi jokaisen vanhemman tehdä. Ei tarvitse mennä aarnimetsään. Ei sen tarvitse olla mikään mieletön paikka, minne mennään. Me nyt satuttiin olemaan siellä mökillä täällä Punkaharjulla, mutta se oli keskellä korpea, sellainen pikku mökki, jossa hyvä, että mahtui kääntymään tämän huoneen kokonaan. Me ollaan nyt hotelli Punkaharjun kirjastossa. Niin siellä me nukuttiin kaikki kolme vierekkäin onnellisia kesiä, 2,5 kuukautta joka kesä. Se oli hirveä se hetki, kun sitten sieltä lähdettiin pois. Ja sitten käytiin hakemassa aina Seijatädiltä noita punaisia viinimarjoja. Mulla kesti tosi kauan, että pystyin taas syömään punaisia viinimarjoja, koska niihin liittyy aina itku. Ja se menettämisen tuska, että mä jouduin lähtemään pois sieltä. Punkaharjulta, mun paratiisista. Se on kaikki isän ansiota tai isän syytä, että mekin nyt istutaan tässä. Sitten vielä semmoinenkin, että mun mummini oli täällä semmoinen aika räväkkä hahmo, niin en mä ole täällä Savonlinnan alueella niin kuin Saimi Hoijer, eikä kukaan mua perään kattele täällä ja ihmettele yhtään mitään. Mä oon täällä Jyken tyttö. Tai Ilta-Annikin ja Umpon tyttö, vaikka vaan niiden pojan tyttö. Eli ukki ja mummi on jo nukkuneet pois, mutta He on ollut myös mulle semmoisia esikuvia. Mun isoäitini oli hyvin räväkkä ja tosiaan ihminen, joka näytteli kesäteattereissa ja maalasi mielettömiä tauluja. Teki kaikkea, mitä rakasti, ja hoiti myös 4 lasta ja talot ja kaikki, mutta teki paljon asioita, joista voin kuvitella, että jotkut on sanonut, että musta on jotain mummin piirteitä saattaa olla.
Vahva luontosuhde sekä luovan ja tekevän naisen roolimalli on siis peräisin Saimi Hoijerin vanhemmilta ja isovanhemmilta. Punkaharjun pitkät ja suloiset kesät vaihtuivat aina syksyn tullen arkeen Helsingissä, missä Saimi varttui näyttelijäperheen ainokaisena epäsäännöllisessä, mutta turvallisessa ilmapiirissä.
Siinä on sekin, että kun äiti ja isä oli kummatkin teatterissa töissä, ja niillä oli harjoitukset niin kuin päivisin, ja viikonloppuna tietysti päivänäytös ja iltanäytös, mutta viikolla oli päivällä harjoitukset ja sitten illalla näytökset. Ja sitten siinä välissä ne kummatkin ajoi vielä niin kuin kansallisteatterista ja kaupunginteatterista Laajasaloon mun luo syömään 5, että saivat sen hetken lapsen kanssa, mikä oli mun mielestä ihan mieletön juttu. Mutta lapsuudenhan mua hoiti Saimi täti, joka oli aivan huikea tyyppi, jonka mukaan mä oon sanonut nimeni, kun hän hoiti myös isää, kun isä oli pieni poika ja hän on täältä päin Pistalasta kotoisin oli. Ja Saimi täti aina sitten, kun äiti ja isä lähti tuonne teatterille, niin Saimi täti pisti Eino Grönin soimaan ja sitten tanssittiin. Kaikkien muiden oletus oli se, että Saimista tulee näyttelijä, kun vanhemmat on näyttelijöitä. Kaikista tulikin siinä mun ympärillä, siis niin kuin Samuli Mujesta ja Kristo Salmisesta ja Santeri Kinnusesta ja niin edespäin. Kaikistahan tuli näyttelijöitä. Musta ei tullut.
Saimi Hoijerista ei tullut näyttelijää kuten vanhempansa. Esiintymisen taito hänellä oli kuitenkin. Ja muukin luova ilmaisu, kirjoittaminen, puhuminen ja kielet, erityisesti italian kieli, kiinnostivat häntä.
Mun toinen isoäitini, äidinäiti Helsingissä, niin puhui italiaa mulle lapsesta asti. Ja sitten Sibelius-lukiosta kirjoitinkin italian ja sitten Jyväskylän yliopistossa opiskelin sitä ja lähdin siitä sitten Erasmus-vaihtoon Firenzen yliopistoon. Ja se on nykyisin mun ihan niin kuin toinen kieli. Että ei enää semmoinen, että puhun italiaa ehdottomasti paremmin kuin englantia, vaikka puhun englantia ihan ok. Mutta se on mun toinen kieli, jolla tällä hetkellä luen kirjat, kun ei ole kauheasti aikaa lukea kirjoja, niin ne kirjat, joita luen, niin luen italiaksi. Tai ellei lue sienikirjoja. Tai sienilehteä.
Saimi Hoijer ei ole pelännyt tehdä elämässään muutoksia. Parikymppisenä Italiassa vietetty aika muutti Saimin tulevaisuuden suunnitelmat kertaheitolla. Persoonallisen näköinen nuori nainen kiinnitti italialaisten valokuvaajan ja stylistin huomion. Ja vaikka Saimi ensin itse jopa vähän häpesi mallin töitä, siitä aukesi hänelle mittava ura kansainvälisillä mallimarkkinoilla. 2000-luvulla Saimi Hoijer nähtiin useissa suomalaisissa TV-ohjelmissa. Mutta sitten tuli jälleen aika muuttaa suuntaa ja palata rakkaille mökkiseuduille.
Mä vähän niin kuin ajauduin tänne. Mä olin aina ajatellut, että ehkä eläkeiässä tulen sitten tänne, mutta mulla oli siinä taustalla tämmöinen pitkä 2 vuoden sairaalajakso, sairausjakso, joka sitten lähdin toipumaan siitä tänne pahoja suolistoinfektioita, ja jotka oli aiheuttanut tämä IgG-puutos sitten, kun oli niin heikko immuniteetti silloin mun perussairauteni, niin tulin tänne toipumaan, olen täällä edelleen toipumassa. Mulle tarjottiin myös sairaseläkettä, jota en ottanut vastaan. Ja tässä ollaan. Piti olla paljon niin kuin stressaamatta ja nauttia elämästä, mitä tässä niin kuin on. Se ei ihan mennyt niin, mutta ilman tätä ympäröivää luontoa niin ei varmaan olisi tässä. Et jos olisi ollut näin paljon stressiä, mitä on ollut viimeisinä vuosina, niin hip heijaa. Ilman tätä luontoa niin en olisi tässä, jos olisi Helsingissä ollut näin Punavuoressa asunut. Siinä Punavuoren putkessa taistelu eteenpäin, niin en varmaan olisi tässä tänä päivänä. Kaikki paha synnyttää myös hyvää. Ja tässä tapauksessa paha synnytti todella paljon hyvää. tyhjä pöytä, josta ruveta rakentaa uutta elämää. Siinä rupesi toteuttaa yhtäkkiä unelmia, kun antoi itsellensä luvan siihen ja sanoi, että ok, nyt ei ole mitään pöydällä, kaikki on tyhjää, mutta tähän ruvetaan rakentaa uutta taloa, uutta elämää. Ja se teki mulle tosi hyvää. Monihan ajattelin, että mä pari vuotta halailen täällä puita ja syön kuivattuja mustikoita ja palaan Helsinkiin, mutta...
Mennään sun toiseen kuvaan. Siinä on matkalaukku ja vaalea nainen. Takana olevassa tolpassa lukee Lusto, eli kuva on otettu tässä lähellä Luston pienellä rautatieasemalla. Millaisia muistoja sulla tulee tästä kuvasta?
No kauhean mä ihan herkistyn. Tuossa kuvassa seisoo ihminen, jonka kanssa mä oon niinku tätä hotellia tehnyt. Mun ensimmäinen työntekijäni ja ihminen, joka on edennyt 7 vuoden aikana. Niinku. Mä palkkasin hänet alun perin tuohon Respan tiskille ja nyt hän on operatiivinen johtaja tässä yrityksessä. Pulkkisen Eeva. Ja ihan mielettömän sinnikäs, suuri sydäminen, hemmetin nopea älyinen ja laskennassa hyvä, jossa minä en ole hyvä. Järjestelmissä hyvä, missä minä en ole hyvä. Monissa semmoisessa asiassa hyvä, missä mä en ole, mitä mä en ollenkaan hallit. Toki täällä pitää kaikkia vähän hallita, mutta Eevan kanssa me ollaan tämä Iisakin kirkko rakennettu. Että tässä on ollut toki muitakin ihmisiä ympärillä, paljon myös vapaaehtoisia ja sitten upeata henkilökuntaa. Ihan mielettömän hienoja ihmisiä. Moni heistä on ollut täällä jo pidempään, Satu ja Max esimerkiksi, hyvin pitkäaikaisia työntekijöitä hotellilla. Ja tulleet niin kuin läheiseksi, tämmöiseksi hotelliperheeksi tämä vanha porukka mulle. Mutta Eevasta on sitten tullut myös mun ystävä, vähän niin kuin, ihan niin kuin sisko. Hirveän moni mun ystävä, niin kuin esimerkiksi sellaisia ystäviä, jotka on myös julkisuudessa, että kysyy, että millä sä voit luottaa kehenkään, että mä voin luottaa Eevaan 100%. Ja mä tiedän, että hän luottaa muhun. Me tiedetään molemmat, mihin suuntaan me ollaan menossa, mitä me ollaan tekemässä. Mä en olisi koskaan voinut kuvitella, kun mulla ei ole koskaan ollut sellaista niin kuin työyhteisöä ennen tätä. Mä oon tehnyt friikkuna töitä. Et mulle tulee ensinnäkin tämmöinen työyhteisö ja sitten mulla on tämmöinen Eeva, joka on ihan niin kuin luojan lykky osunut tielle. Että mua on siunattu tämmöisellä ihmisellä mun elämässä. Niin se on harvinaista. Nyt Eeva on jäämässä äitiyslomalle. Eeva sai jo yhden lapsen tässä hotellin aikana. Ja nyt tulee toinen äitiysloma. Ja mua aina jännittää, tai tämä nyt on toinen kerta, kun Eeva lähtee äitiyslomalle. Mutta Eeva ei mihinkään katoa, että viimeksi hän makseli laskuja synnytyksen jälkeen seuraavan vuorokauden iltana. Et semmoista on niinku sitoutuminen ja semmoista on niinku kaikkensa antaminen. Et kun sitä itse miettii aina, että miksi mä annan, niin monikin on sanonut, älä ajaa sai mitteensä loppuun, miksi sä annat noin paljon? Anna vähän vähemmän. En mä osaa antaa vähempää, joko mä annan kaiken tai sitten mä en anna mitään. Ja mun mielestä se on toisia ihmisiä kohtaan kunnioitusta, että antaa kaiken. Että menee esimerkiksi niin kuin haastatteluun, niin sä olisit, no mä nyt tässä jotain juttelen. Niin oishan se kamalaa sillekin sitä kohtaan, joka haastattelee, tai ihan niin kuin työyhteisössä. Että yksi tekee 20% töitä ja muut tekee 100%, niin sehän on ihan kauheeta. Mutta mua on siunattu aika paljonkin semmoisilla ihmisillä mun elämän varrella, jotka on jotenkin, ehkä mäkin olen vetänyt niitä puoleeni, mutta jotka on tulleet oikealla ajalla. Vaikka ettei odottaisi aina oikeaan kohtaan luiskahtanut, mä en usko enää tippaakaan sattumaan elämässäni, että kaikki tulee oikeaan aikaan siihen tielle. Et tällä hetkellä on onnellinen siitä, millaisia ihmisiä, hirmu viisaita ja hienoja niin kuin mentoreita myös mun elämässä monia. Ja ystäviä mulla on ihan laidasta laitaan.
Sä puhuit niistä sanonnoista, että niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan.
Niin, no siinä on ehkä toinen, kysyvä ei tieltä eksy. Niin, metsä vastaa, kun sinne huudetaan, kyllä. Niinhän se metsä vastaa.
Pätee myös ihmissuhteisiin.
Niin, se pätee aika pitkälti.
Käythän katsomassa kaikki Saimi Hoijerin valitsemat kuvat osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Saimin elämänmuutos kansainvälisiltä catwalkilta, vaikean ja pysäyttävän sairauden kautta matkailuyrittäjäksi, ei kuitenkaan poistanut häntä julkisuuden valokiilasta. Siitä on toki hyötyä, kun luodaan yrittäjälle tärkeitä kontakteja ja verkostoja. Mutta kuten äsken kuulimme, sitäkin arvokkaampia ovat todelliset tukijat ja ystävät. Joskus elämään astuu uusi ihminen aivan yllättävällä hetkellä. Tämä kolmas kuva esittää nahkatakkista miestä, joka hieman veikeästi hymyillen pitelee hyppysissään aivan pikkuruista sientä. Susta, Saimi, on nähty paljonkin kuvia sienten kanssa, mutta kukas hän on?
No, hän on sienijumala Jarkko Korhonen. Me ollaan tosi erilaisia. Siis hän rakastaa rautateitä ja hän on konnari oikealta ammatiltaan. Jarkko rakastaa myös Ruotsin risteilyitä ja risteilyitä ylipäänsä. Ja sitten hän rakastaa kauniita esineitä, vanhoja rakennuksia ja sieniä. Ja me tutustuttiin aikanaan junassa. Tästä on vuosikausia aikaa ja mä olin tuossa Jyväskylästä mun ensimmäiseltä ja siltä ratkaisevalta puhujakeikalta mun elämässä, kun aloitti mun puhujaurani. Jyväskylä on ollut mulle jännä paikka. Mä oon siellä opiskellut yliopistossa, lähtenyt sieltä Italiaan ja siellä alkoi kaikki. Ja sitten mä menin sinne puhujakeikalle ja sieltä alkoi mun puhujaurani. Mitä tapahtuu Jyväskylässä seuraavan kerran, kun sinne meni, en tiedä. Mutta istuin junassa Henkka Hyppösen kanssa ja sitten Jarkko tuli siihen, mä tunnistin ja mä katsoin, että ei ole tuossa ja sitten vielä katsoin sitä lappua, kun niin lukee kondukteeri ja Jarkko Korhonen. Anteeksi, mä häiritsen, että oot sä Jarkko Korhonen. Hän oli just vähän hermostunut, että tuossa nyt toi Saimi, että pitää nyt moikata. Että kun hän tiesi, että Saimi kuitenkin sienestää ja näin, mutta että häntä jännitti kauheasti se mun kohtaaminen. Ja sitten mä sanoin, että sä oot mun suuri idoli ja siitä kun me tavattiin siellä junassa, mä pyysin Jarkkoa yhteen sen sienitapahtumaan Helsinkiin semmoisen paneelikeskusteluun ja siitä alkoi sitten meidän ystävyys, joka johti siihen, että kun hotelli Punkaharju oli tullut myyntiin, hiljaiseen myyntiin, silloin noin 8 vuotta sitten, niin ei mennyt kauaa, kun sitten tämä kaikki kääntyi niin, että me sitten päädyttiin mun ex-mieheni Tuumaksen kanssa ottamaan hoiviin. Menin aika nopsasti, soitin Koroselle ja sanoin, että nyt tulee muuten sieni viikonloput. Että sehän on hotelli Punkaharjun Rolls Royce ja mun suuresti rakastama tapahtuma. Ja siitä se alkoi, näitä sieniviikonloppuja on ollut, en mä tiedä, lähes 30. Nyt on sieniristeilyt ja sienineuvoja koulutukset ja kevät sieniviikonloput ja tryffeliviikonloput. Ja nyt meillä on myös tämmöinen sieni ikävä viikonloppu helmikuussa, kun lumi maassa, niin se on hirveän tuskasta aikaa. Niin sen takia on sitten sieni ikävä viikonloppu, jossa yhdessä ikävöidään sieniä, syödään sieniä, tutkitaan niitä kuivattuja sieniä, mikroskopoidaan ja tehdään ruokaa säilytyistä sienistä. Jarkko on opettanut mulle elämässä monia asioita, mutta hän on opettanut myös sen, että koskaan ei tule, ihminen ei tule missään mestariksi. Et vaikka tässä kutsun häntä sienijumalaksi ja välillä aina tulee kaikennäköisiä yhdistyssanoja hänelle, niin Jarkko on sanonut, että sinä tulet Saimi huomaamaan, että tässä ei koskaan tule valmiiksi tässä sienestyksessä. Uusia lajeja tunnistetaan joka vuosi useita ihan jo olemassa olevista näytteistä, säilötyistä näytteistä, mutta myös niin kuin löydetään uusia sienilajeja Suomelle, kuten löydettiin täällä ensimmäisessä sieniviikonlopussa hehkurousku tuolta tutkimuspuistosta. Suomelle uusi laji, silloin sillä annettiin silloin nimikin. Niin sienestys on mieletön matka, ja kun sä matkustat ihmisen kanssa sillä tavalla, että te menette yhdessä metsään, niin siihen liittyy kaikki se, että te molemmat haluatte avautua ja puhua elämästänne, vaikka olisi se sieni aiheena, mutta siinä puhutaan paljon muustakin ja huomioidaan kaikkea muuta, niin näköaistilla kuin hajuaistilla kuin tuntoaistilla, kaikella. Se on yhteinen kokemus ja silloin se jää, kun se on monen aistin kokemus, niin se jää teille yhteiseksi muistijäljeksi loppuelämäksi. Ja mä uskallan sanoa, että just tällä tavoin koetut asiat, mitä me ollaan Jarkon kanssa yhdessä koettu, niin se on jäänyt hirmu vahva se muistijälki, että ne muistaa koko ajan, että missä me ollaan oltu ja mitä me ollaan juteltu minkäkin kannon päässä. Tällä kaikella haluan sanoa sitä, että vaikka ihmiset olisivat hyvin erilaisia, niin kun löytyy yksi asia, joka yhdistää, niin sen jälkeen huomaa yhtäkkiä, että ei me olekaan niin erilaiset. Meillä onkin miljoona asiaa, jota meitä yhdistää. Ja hän on myös ihminen, johon voin luottaa. Tässä on itse asiassa näitä mun luottohenkilöitä tullut nyt toinen toisensa perään. Että rakkaita ihmisiä, ihmisiä, jotka on avannut mulle jotain uusia ja hienoja maailmoita. Et toki mä sienestin paljon, olen sienestänyt vuosikaudet, mutta se lisä, minkä Jarkko on tuonut, niin se on ihan älytöntä, että hän on kuin kävelevä sienikirja.
Me ollaan nyt puhuttu tärkeistä ihmisistä sun elämässä ja ystävyydestä. Neljännessä kuvassa ei ole henkilö, vaan koira. Harmaa turkkinen, vähän räjähtäneen näköinen.
Joo, hän on tyyppi, hän on räjähtänyt tyyppi. Joku on kysynyt hänen rotuansa, hän on sekasotku. Hän on mun koira Valtti, hirmu sympaattinen tyyppi, aika itsepäisen luonteen omaava. Ja tietää kyllä arvonsa. Ja täällä hotellilla, niin hän kuvittelee, että siis koko tämä Harjava-alue on hänen reviiriänsä. Että kun tänne tulee niin kuin muita leikkaamattomia uroskoiria, niin silloin on helvetti irti. Mutta kun kauniita tyttöjä tulee, hän on jotenkin ihastunut varsinaisiin puudelityttöihin, niin sitten hän menee niin kuin sekaisin. Ja sitten Valttikin tosiaan on muutaman kerran täällä ihastunut. Valtti tuli mulle vähän hassusti. Mä vuosia mietin, että mä haluaisin sienikoiran, tämmöisen lakottoromanjoolon. Ja siihen oli jo, mä olin jo niissä kaikissa niissä lakottofoorumeissa tuolla somessa. Ja meni ihan sekaisin siellä ja rupesin hakemaan sitä koiraa. Ja se oli tosi lähellä. Et mä olisin halunnut tämmöisen kodinvaihtajakoiran. Ja sitten itse asiassa samaan aikaan niin ystäväni Paavo, hänellä oli Valtti Helsingissä ja Valttihan on tuolta Pietarin kadulta alun perin. Ja se oli ollut muutaman vuoden Paavolla, pari vuotta. Ja sitten Paavo sanoi, että kun hän asuu kuitenkin aika pienessä kämpässä Helsingissä ja sitten on atelier. Ja sitten hän matkustaa paljon ja kaikki. Että aina kun ne tuli tänne, niin Paavo sanoi, että vaan kato, kun Valtilla on ihana olla täällä. Ja sitten Paavo alkoi jättää Valttia hoitoon mulle. No mä en aluksi sanonut olla yhtään koiran kanssa. Mulla on ollut kissa, joka eli 26-vuotiaaksi aikanaan, Vili. Ja mä olin jotenkin aina kuvitellut, että mä oon niin kuin kissa-ihminen. Mutta sitten me ruvettiin tulemaan niin kuin toimeen vähitellen Valtin kanssa, että me vähän aikaa katseltiin toisemme, että mikäs tyyppi toi on. Ja sitten Valtti ihastui kovasti mun vanhempaan poikaan Kaspariin, että heistä tuli selkeästi. Ja vieläkin Valtille niin kuin tärkein ihminen on Kaspar, että silloin kun Kaspar on läsnä, niin silloin muita hän ei näe muita. Että hän saattaa kävellä siis mua ja Hectoria päin, koska Kaspar on kotona, niin hän ei näe meitä. Me ollaan liian tutut ja tylsät ihmiset. Mutta me tullaan nykyisin hyvin toimeen. Ja Valtti, jos vielä sen verran tässä sanoo, että Valtti, hän rakastaa olla täällä hotellilla ja vähän niin kuin isännöidä täällä tuossa loungeissa, mutta sitä myös mulle oma hyötynsä, koska nykyisin täällä ei enää kysytä missä on Saimi, kun tänne tulee vieraita, vaan nykyisin kysytään missä on Valtti. Niin mun ei enää tarvitse olla missään, että kun Valtti on siinä loungeissa, niin kaikki on hyvin. Mutta mä oon tosi rakastunut tuohon hölmöläiseen. Eihän ehkä penaalin terävin kynä ole, mutta hän on maailman sydämellisin tyyppi. Ja en käytä koskaan sanaa söpö. Mutta Valtti on vähän niin kuin jopa söpö, koska se on noin räjähtänyt.
Mitä se elämä koiranomistajana on sulle opettanut?
Kärsivällisyyttä. Sitä, että kaikki ei aina meekään niin kuin haluaa, vaan siinä tulee mutkia matkaan. No sitten kun on Valtio vähän niin kuin kolmas poika nyt, että just kun pojat pääsivät tuon murrosikään, vähän se yli jo toinen, niin sitten tuli seuraava murrosikäinen, että jatkuvasti siellä joku niin kuin pomottaa. Mutta varmaan myös semmoista, sanotaanko, että jossain vaiheessa, kun tuli aikoja, että oli niin hirveästi töitä tässä niin kuin viime vuonna. Esimerkiksi oli tämä korona-aika, niin oli niin kuin semmoinen, että mä tein niin paljon paperitöitä kotona ja olin koko ajan koneella, niin se oli äärettömän hyvä, kun se kuono tunki siihen tietokoneen reunalle ja löpsähti siihen, niin silloin tietysti nyt pitää niin kuin mennä. Ja sai ajatukset pois kaikesta muusta. Et on Valtti tuonut mulle niinku semmoista uutta näkökulmaa myös paljon moniin asioihin. Ja saanut mut enemmän vielä ulos. Mä en ole luonnossa liikun paljon. Mutta silloin kun on stressaavaa, niin en lähtisi niin usein, ellei olisi Valttia nyt. Että tää on niinku, tää on kumminkin puolin hyvä juttu. Valtti tykkää olla punkaharu, niin kuin Paavo sanoo. Ei sitä saa enää Helsinkiin. Täällä se on villinä. Ei se muita tottele kyllä kuin Kasparia, mutta kyllä se tassun antaa. Kun se tuli mulla, niin se ei antanut kumpaakaan tassua, eikä mennyt maahan, eikä tehnyt mitään. Nyt Kaspar on saanut se jopa kävelemään rinnalla vähän aikaa. Mun kanssa niin se lähtee suoraan juoksemaan, 25 kilometriä parhaimmillaan se juoksee. Ja teillä ja ympäriinsä, että sitä ei voi pitää vapaana ollenkaan, tai se lähtee.
Siirrytään sitten kohti viidettä Saimi Hoijerin valitsemaa kuvaa. Jos ovat Saimin hoikka vartalo ja villisti kihartuva punainen tukka aina herättäneet huomiota ja mielipiteitä, niin on myös hänen käheä ja voimakas äänensä. Puhuminen erilaisissa tilaisuuksissa onkin yksi Saimin mielekkäimmistä töistä tällä hetkellä. Mutta siltäkin saralta löytyy vielä yksi aluevaltaus, joka tuli eteen uutena kokemuksena ja sai vielä kerran miettimään omaa uraa. Tässä viidennessä kuvassa, joka on otettu susta itsestäsi olan takaa. Sä seisot siinä ikkunaa vasten mikrofoni edessäsi. Millaiseen hetkeen tämä kuva sut vie?
Tämä vie nyt ihan hetkeen vähän aikaa sitten. Tämä oli hetki, joka varmaan jollain tapaa muutti mun elämää. Mä spiikkaan asiaa jo niinkään suuri, mutta mä spiikkaan, minulle se oli kuitenkin suuri. Mä spiikkaan Oteli Punkaharjun tulevaa markkinointivideota, joka kuulostaa kamala sana markkinointivideo, kun siinä ei ole mitään huoneesittelyä eikä semmosia. Se on enemmänkin mun ajatuksia, miksi täällä on niin hyvä olla. Enemmänkin siitä. Mä tein sitä tämmöisen takkiauki-ryhmän kanssa, mihin kuului Lauri ja Henna Tanskanen, Antti Kokkola ja vuosi me kuvattiin eri vuoden aikoina ja tähän asti, niin kun tähän nauhoitukseen asti, niin se oli vaan sitä kuvaamista ja videon kuvaamista, mihin mä oon tottunut niin kun elämässäni. Mutta sitten kun toi hetki tuli ja sitä kesti 4 tuntia, eli me nauhoitettiin italiaksi, englanniksi ja suomeksi speakit siihen videoon. Ja sitten mulla alkoi tulla siinä, kun ekana nauhoitettiin se suomen speakki, niin mä rupesin miettimään, että mutta tämähän on se, mitä mä haluan tehdä. Että tämähän se on, se tuli se sama fiilis, kun mä pääsin duppaamaan Soul-elokuvaa, Disney Pixar-elokuvaa 2 vuotta sitten. Mulla tuli samanlainen olo siellä studiossa, vaikka se duppaus niin se on ihan eri juttu, kun siellä tulee koko ajan toinen ääni sun korviin. Se on tosi hankala. Jos ihmiset oikeasti tietäisivät, mitä on duppaus, jotka katsoo noita piirrettyjä, niin se on monimutkainen homma. Että tämä oli vähän eri asia. Mutta tässä mä pääsin varmasti niin kuin myös italiaksi mun toisella kielellä niin kuin ilmentämään itseäni ja nautin tosta, että sain puhua, että ylipäänsä nautin siitä, että saan esiintyä ja sitten se tiimikin niin kuin sanoi, että Saimi, että oot sä spiikannut kuinka paljon ennen ja näin. Ja sen mitään, koskaan. Ja se on jotenkin hullua, kun sehän on niin kuin mä puhujana käytän koko ajan mun ääntä. Ja rakastan tehdä puhujan työtä ja kuljen sen mukana ympäri Suomea ja nytkin menen sen perässä Tampereelle. Niin mä haluan vaan miettiä, että olisiko sen sijaan, että taisteli koko lapsuutensa sitä näyttelijäammattia vastaan, niin olisiko pitänyt kuitenkin niin kuin antaa itsensä ajautua siihen. Ja nyt mä oon periaatteessa saanut tehdä sitä aika monella tavalla. Mä oon saanut olla lavalla puhumassa, mä olen saanut olla lavalla kävelemässä ja ilmentämässä jopa tunteita tietyissä muotinäytöksissä. Ja puhujakeikoilla toki se tunneskaalahan on laidasta laita, että ne on melkein sellaisia monologeja. Mutta jos ne ei olisikaan mun omasta elämästä, vaan mä pääsisin niin kuin ilmentämään jonkun toisen elämää ja toisen tunteita, niin mitä siitä sitten saattaisi tulla? Että kyllä mua se nyt kiinnostaa, että täytyy sanoa ihan suoraan, että hirveä, että mä täytän 48, niin nyt mä sanon, että varmaan niin kuin edes sit Vaarankylän kesäjuhlilla niin kokeilen näyttelemistä nyt seuraavaksi, jos sen muualla. Ja ajattelin, niin kuin, nyt niin kuin jos tulisi joku spiikkauskeikka, niin tekisin sen kyllä. Spiikkaaminen on ihan mahtavaa, äänen kanssa toimiminen on ihan mahtavaa. Mutta en ollut ajatellut sitä ihan tolle, että se olisi noin mahtavaa. Että mä olin semmoisessa katarsissa tilassa sen jälkeen vuorokauden. Ihmiset sanoivat, mikä sulla on, kun sä vaan hymyilet. Mä sanoin, mä oon tehnyt jotain ihan mahtavaa, että mä oon saanut spiikata. Ja sitten ihmiset katsonut vähän kierroa, että ai spiikata, että onko se nyt mahtavaa. Niin se oli. Se oli niin kuin mun juttu. Että ehkä tässä iässä sitten tietää, mitä oikeasti haluaa. En mä haluaisi mitään jättää kyllä pois elämästäni sienestystä tai puhujakeikkoja tai varsinkaan tätä hotellia. Mutta ton haluaisin toisenkin kerran päästä kokemaan. Se oli hieno hetki. Se oli upea hetki.
Tosiaan nämä 5 Saimi Hoijerin kuvaa voit käydä katsomassa Ylen nettisivuilla yle.fi/6 kuvaa. Mutta se 6. kuva, joka on vielä ottamatta. Mitä siinä kuvassa sä haluaisit nähdä?
Mä haluaisin, että se kuva olisi otettu tammi-helmikuun vaihteessa. Umbriassa. Et mä olisin spiikkaamassa siellä jotain italialaista luonto-ohjelmaa.
Haluaisitko sä asua vielä Italiassa?
Mä haluaisin viettää talvet siellä. Siitä johtuu tää. Mä en voi sietää tammikuuta. Se on mun kaikki aina sanoo marraskuu on kamala. Marraskuuhan on ihan kivaa. Marraskuun pimeys ja sit sä löydät kuitenkin vielä kuusi lahokkaa, kosteikkovahveroa. Ne on niitä hetkiä, kun sä vielä törmäät niihin sieniin ja vielä tulee se sammaleen höyry sieltä nousee. Ja sit se unohtunut kurkikin vielä huutaa suolla ja lähtee lentoon. Se on vielä niin kuin toivon aikaa marraskuun, mutta auta armias, kun on se tammikuun pimeys ja ei tammikuussa tapahdu koskaan mitään. Se on niin kuin vähän niin kuin joulukrapula. Meillä saa turha kuukausi.
Se on vähän sitä ylimenoaikaa.
Ylimenoaikaa, semmoinen ylimenoaika kannattaa viettää. Umbrian kukkuloilla, mielellään Gubbiossa tai Perugiassa. Ja siellä on hyvä olla. Ettei tarvitse enää katsoa isä Matteon tutkimuksia Yle Areenasta. Se on mun harrastukseni, semmoinen, sitä harvoin puhun. Katson aina isä Matteota, että en sanaristikoita.